для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
І зноў пайшоў з метро да вольнага носьбіта еўрапейскай культуры, як любіў сябе называць рудскі, прасіць дапамогі. Кляўся абыходзіць бокам, праз меру ганарлівага шляхцюка, ўсё ж пайшоў. Дзяцей шкадаваў. Хлопцы паехалі ў Пінск, пайшла чутка, што бяруць на запалкавую фабрыку, у Гродню на шклозавод. Лятун не паехаў нікуды. Дамовіліся так. Сям'я з метра абралася арандаваць зямлю асадніка. Чырванашчокі рудскі абяцаў падзяліць пабоску, сабе 70%, 30 літуну. Аддаў дадатак гумно. Зляпілі печ, так у гэтым гумне і жылі. Лайдак і распуснік рудскі прадаў усе свае 40 гектараў, уклаў грошы ў акцыянернае таварыства «Лес» і канчаткова спіўся. Выкінуў дарма, што плюнуў тыя гады лятун, так і не акрэпшы на асадніцкай зямлі. І яшчэ адзін выпадак, звязаны з асаднікам, ужо доўгія гады не даваў спакою з метру, цяжкая трутай запаўшы недзе глыбока ў душу і распораз з часам усё часцей і часцей нагадваючы пра сябе. Недзе ўзімку, ці то 28-го года, ці то 27-го, следчыя з дэфензівы, паліцыянты, асаднікі вырашылі паўсюдна даць урок актывістам беларускай грамады, правучыць фракцыянераў на ўсё жыццё і адбіць ім ахвоту займацца палітыкай. На 5 санях узброеныя і самаўпэўненыя служкі закона і дзеці Рэчы Паспалітай рушылі лесам у суседнюю вёску. Паехаў лятун. Пад'ехалі да Белавушы. Накрылі невялічкую спулку ў хаце селяніна нейкага Івана Дубаўца. Білі, нібы тыя стральцы, нягледзячы на ўзрост, жорстка, кастэтамі. Біў і лятун. Трох самых галоўных актывістаў прымусілі разуцца, і так кіламетраў 8 гналі босых па снезе у бок Століна. Уже раніцы наступнага дня, праспаўшыся, з метро папракаў сам сябе, каго біў, за што? Такіх жа безземельных і бяздомных сялян, як і сам. Але Бог не даў сведак. Замест старога следчага прыслалі ў ныршу маладога Браніслава Саўчыка. Рудскі, 2-3 паліцыянты да асаднік з Хорска, вось і ўсе, хто мог пры сустрэчы паляпаць па плячы. А памятаеш, лятун, як мы ту нячысту крэў у Белавушы? Не. Калі ўжо і купляць зямлю, дык не такую, каб толькі карміла, але каб капітал давала, сілу каб давала. Прачуванне таго, што мара жыцця яго набліжаецца да здзяйснення, не давала заснуць, упарта гнала гандляваць лёдамі. Браўся золак. Лятун пабудзіў сыноў.
«Годзе, храпці, я ці вашу, трэба лепшае месцы заняць, варушыся!» трубіў ён з прыкметным украінскім акцэнтам.
Хлопцы нехаця прачыналіся. Гулі ногі. Няўмольна хацелася сесці на брук, на траву, надакучыла поўзаць з адной вуліцы на другую, зверху ўніз, знізу ўверх. Шукалі пакупнікоў. Дзень удаўся кепскі. З раніцы хмары, як зацягнулі неба, дык сонцу не тое, што прабіцца, праціснуцца ў шчыліну, нельга было. Ішлі на гару Баторыя.
у парк. З метро осіб, і тому зазивав Микіта один за усіх. «Льоди чоколадове, наш Олондик бардзо здрове!» Подимаючись у гару, Ігнат клікнув хлопчуков, сипнув йому жменю гроші, і тиє щасливеє гуртом потягнули повозку з льодами. Лятун злосно вилаявся. «Не вміє Ірод тримать копійку!» І одночасово зрадувався. «А, бач, халера, хватку має, вміє на ходу прилавчатися!» Микіту покинули ля лесвіці, яка вела до старожитного грота, сам з метро витерши хусточки пот з шиї і лба припинився ля уваходу в парк, а Ігната послав аж у самую далячинь алеєв. Туди-сюди блукала редка містачкова шляхта. Крутилися на роварах подлетки, виповзали дихнуть повітрям з дач приїжджія. Ігнат навіть був задоволений своїм утульним кутком. І батька не бачить, і людей кот наплакав. А пошнім часом соромився своєї статної фігури, моцних рук, широких плеч, моцної шиї. Замінала йому гэтае штодзённае цяганне скрыняў з вафлямі. Летась пад ахвоту нават з нейкай салодай гандляваў лёдамі, пакуль не натрапіў на знаёмага афіцэра з іх былой карабінова-машыновай кампаніі 63-га палка. Афіцэр частаваў сваіх паненак і безумоўна пазнаў Ігната, але ні жэстам, ні знакам не выдаў гэтага. Холодным потом пробрала тады Ігната с головы до пят. Значит, сапаненок соромеется, за человека не личить. С того часу былую гандлярскую веселость, зуховатость, як кот злизав. Еще за хвоты гнала его в гэты куток парку некое неведомое почуттё. Надея, а раптом знов натрапить на яе. Учора я наш пацыравала. Разом з кавалером? Не, хіба ж гэта кавалер, старий лысый, ледь тупав, як при грыжы. Батька альбо дядька, не інакш думав Ігнат. Чарнявая, яна аніяк не была падобная на польку. Мо з Львова ці з Вільні. Глянув той бок, скуль учора яны з'явіліся. Старая пані тягнула на ланцужку такого ж старого і нязграбнага сабачку. Пазяхаючы, уткнулася носом у газету «Кур'єр поранны». Яна з'явілася нечакана ніби з-пад землі. Ігнат розгубився, боючися, що яна зауважить його нервовость, хутко пропонував льоди. «Проша, паненочка, чоколадове у презент!»
«Дякую», – приємним голосом отказала яна. «Будем знайомі, Марта».
Ігнат не ховав усмішку. «Ігнат!»
«Мені батька прислав до вас. Учора своєю ветливістю і вмінням гандлявати викранули душу купця. Татусь має лавку у Гродні, а у вас акцент не польський. Сколь ви приїхали? Здалек? З Бреста?»
«Я ще стільки, де під водой повдня».
«З усходніх кресов.
Стуль. А што ў паненачкі адпаў імпэт? Не падыходжу. Не паляк.
Я ж гэтага не казала. Ігнат заўважыў, што Марта пакрыўдзілася, і яму стала непрыемна. Бацька спадзяваўся, што вы з Грудні ці з Ліды.
Ото, ото, капае, капае, Ігнат спрытна выхапіў з кішэні хустачку і выцер кроплі лёду з кофтачкі Марты.
Ой, разява, усміхнулася Марта, аднак не адчуваючы няёмкасці. Дзякую.
То, мо гэта дзеля знаёмства, паненачка, гарэлачкі,
асмялеў Ігнат.
Гэта выбарова, 4 злоты 6 грошаў, маю люксусовы 6 злотаў, га? Па кілішачку. Лёды на жолондык, а гарэлачка на здрове.
Проша. Дзякую. Але ж я не п'ю. Прабачце, мне трэба ісці, бацька чакае. Да пабачэння.
Марта дробнымі крокамі рушыла ўніз па алеі. Вось і зусім яна знікла за галоўнай брамай.
Хамуйла, праклінаў сябе Ігнат. Палез з гарэлкай, як той нонік далярвы у Шумахера.
Еся Шумахер трымаў сваю піўную харчэўню ў нырчы, і некалькі дзевак, якія жылі на другім паверсе ў святую суботу і нядзелю, аслабаняліся ад абавязкаў на кухні дзеля іншых тэмнічых спраў.
Ай, хамуйла, сапсаваў дзела трасца. Болі не прыйдзе.
Дачка гаспадыні, у якой начавалі, прынесла страшную вестку першаму Мікіту. Прачытала ўслых тэлеграму.
Мікіта збялеў, схапіў яе кулі, памчаў да брата, і ўжо абодва, кінуўшы лёды, беглі да бацькі. Мікіта не стрымаўся, крыкнуў:
«Папко, папко, ото, Маня, Маня наша!» «Тавар! Хто дазволіў тавар кінуць, паскуднікі?»
Лятун з усяго размаху трэснуў рукой па шчацэ Мікіту, замахнуўся на Ігната. Той паказаў тэлеграму.
«Маня утапілася!» – крыкнуў Мікіта ад болю.
«Тэлеграма!» – сказаў больш стрыманы Ігнат. «Не сляпы, а тавар мне, каб не смелі кідаць. Чытай!»
Неспакой перадаўся і старому.
«Утапілася Маня! Чакаем! Што рабіць? Уля, Юзік!»
Не хацелася летуну верыць у гэтыя словы.
«Ай, мо прыхварэла, ці так, што здарылася мо з Юзікам! У маеш холадна купацца, шукаў з метро ратаванне! А калі сапраўды ўтапілася, трэба ехаць, папко!»
«Не вучы, паскуда!» Не даў дагаварыць Ігнату бацька. «Цябе не пакіну! Скурвіся тут!
Ты, Мікіта, заставайся гандляваць, а мы скочым у нырчу! Не плач, не скугольня, дзеўка! Каб мая Маня! Ай, забі, не паверу!»
Перад самым ад'ездам Ігнат, рызыкуючы спазніцца на цягнік, шугануў напрасткі ў парк. А раптам Марта там, на іх месцы. Прыбег, нікога, акрамя старой пані з сабачкам. Не вернецца зноўку сюды. Ці ўбачыць Марту?
Не ведаў. Усё залежала ад бацькі.
Пра што ён думаў, седзячы ля акна ў душным і цесным вагоне цягніка?
У Брэсце выпала вольная гадзіна. Сядзелі на пероне, выцягнуўшы ногі. Хадзіў стары яўрэй са скрыпкай, пілікаючы сіпаватым голасам спяваў: «Іграй, скрыпка, іграй нам шчасце дай, так рэдка шчасце да нас прыходзіць, і сонца свеціць не для ўсіх». Потым здымаў свой капялюш, дзякаваў за грашы і пачынаў зноў ужо ля іншай гурбы народу. Парыла, не было ратавання ад мух. Прыблудныя сабакі сноўдаліся па сметніку, драмалі насільшчыкі ў шэра-жоўтых выцвілых фартухах. Па прывакзальнай плошчы хадзіла некалькі чалавек з плакатамі на грудзях і на спіне: «Згоден на любую работу». Цішыню парушыў свісток паліцэйскага. За хлопцам, мо нават маладзейшым за Мікіту, гнаўся чалавек у капелюшы кацялку. Малады бег спрытней, каб не зачапіўся за шпалы, век не дагнаць бы капялюшніку. Дагнаў, наваліўся на спіну, заломваючы рукі. Ігнат падхапіўся: «Куды?» Бацька ўчапіўся за руку: «Шкада хлопца, дапамагу!»
«Сядзі, не лезь, мо палітычны, упякуць у картузу, як піць даць! Сядзі, кажу!»
Аднекуль з боку цэнтральнага ўваходу на дапамогу капялюшніку ўжо беглі паліцэйскі і яшчэ адзін чалавек у цывільным. Ігнат сеў. Праз хвіліну зусім побач правялі таго хлопца. Ігнат знарок апусціў галаву, саромеўся глянуць у вочы, адчуваючы сябе вінаватым. У Пінску стрэлі кучаіху, якая везла ў нырчу хром і дратву для сваёй шавецкай майстэрні. Колькі сябе памятае Ігнат, імя гэтай 40-гадовай жанчыны ніхто не ведаў. Як прывёз яе зроўна майстар Васіль Кучай, усе шаўцы звалі Кучаіха. Пры жывым чалавеку Кучаіха паказвалася на людзях часцей. У царкву кожнае свята хадзілі, у нядзелю па нырчанскай звычцы на шпацыр па вуліцы Пілсудскага. Васілю маразы выразалі апендыкс. Доўга рана не гаілася, і дзед толькі не быў і ў Вільні, і ў Львове, якой толькі халера не мазаўся няшчасны Васіль, а кішка ўсё лёзла з раны. Сагнула небараку ў тры пагібелі, звяла славутага шаўца ў магілу. Кучая іх ад прыроды мела гаспадарлівую руку і пільнае вока, таму хутка моцна прыбрала майстэрню да рук. Вось тады ўсе і угледзелі, што Кучаіха, хоць на першы погляд, непрыкметна злёгку прыпадае на правую нагу, і гэтае прыпаданне, калі прыгледзецца, неяк смешна яе касабочыла. Трымала Васіля пад руку чын-чынам, не ідзе, лявётка плыве, а давялося хадзіць адной спачатку вельмі саромілася. Хапала пад руку абы каго, каб толькі ісці разам, але забыліся і на гэта. Не калека ж. Маладыя шаўцы рагаталі больш з іншага. «Мае формы! Ха! Є за што ўчапіцца!» У Пінску Кучаіха наняла аднаго балагола. Яны спрадвеку карміліся, возячы нырчан да Століна, Пінска, Лунінца, а ўзімку больш да Лахвы і Мікашэвіч. «Ой, свет не без добрых людзей, дзякуй Богу, сваіх стрэла!» На высокай ноце пачала Кучаіха. «То ўжо сядайце разам на адну, даедземо, твар паможаце, і тавар паможаце падвесці, я заплачу!» Пачуўшы слова «заплачу», стары лятун першы паставіў на падводу драўляны чамадан Кучаіхі. Кінулі свае торбы, селі. Настрой Кучаіхі прыкметна падняўся. Не дзіва, усё ж доўгі шлях будзе не адна, побач мужыкі, смялей. Гаманіла тыцкаючы рукою то ў адзін бок, то ў другі. Вунь, былы маёнтак вішнявецкіх, разбураны Карлам, бачыце? А гэта ратуша, там партрэты ўсіх польскіх цароў. і Сігізмунда, і Августа, і Штефана, костьол єзуїта во. Боялася сюди з Василем моїм зайсти, а так водив усюди. І у кіне нават була. Ой, люблю кіно без пам'яті, вонь-вонь.
За зеленим плотом, дом архірея пінського і полеського Олександра. Була на служенні. Ой, що файно, то файно, і світ, і мир не помніть. На Великдень трапілі. Є Бог, скажу вам, є. Ні діти, ні квяти не мають такої пригожості, як святая Дева Марія на Пасху. Є Бог.
Є. Да й нам не дає,
буркнув старий Лятун.
А чому ж ви до хати? Льоди кинули? Нема гандлю,
поцікавилася Кучаїха, звертаючися більш до старого.
Ми ховать Маню, сестру їдем, утопилася,
отказав за батьку Ігнат.
Ой, свят, 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 Господь! Яна перехрестилася, бач ти, і не ведала. Уратуй, Господі, я є душу. Гарна дівка була, ой, гарна!
Докучлив рипів воз, марудно повзучи по колдобинах. Больш їхали мовчки, тузалися з боку на бок.
«Ігнатко, кинув би ти льоди, ішов би до мене у майстерню, мав би завуд і кожен тиждень свою копійку. Чи ж не так?» – пропонувала Кучаїха, поклавши свою руку на його.
«Не ведаю. Як батька? Я ж не вмію нічого», – однеквався Ігнат.
«А й що тут вчиться? День-два. Приходь, а? Яйбо, приходь!»
Змитро навіть не прислуховувався до розмови сина і Кучаїхи. Під'їжджаючи до Нирчі, він усе більш і більш думав про молодших – Улю і Юзіка. Як вони там? Калі саправди ніяк не хотілося вірить, утопилася, то як яны там одни з нябожчицей? Юзіку принесли вестку про Маню у школу. Була субота. Ще з раниці, як тільки пастух бегло погнав пасвіть корову просвітера баптистов Машляка, Юзік усхапівся на ноги. Ведав, сестри пойшли у щавій. Хутка пронувшися, не умиваючися, хапів опошній кавалок хлеба і побіг по вулицях на паштовую до хати Єсі Шумахера. Шеро-червоні каніці вакол доброго драуляного будинка були ще зачинені. «Ай, рано приперся», – подумав Юзік. «Конечне, він мог пойти на почту, потоптатися там, дочакатися, бо ведав, окрема його на паштовую ніхто не сунеться. Усіх одвучив на чужое лесті». На паштовий гроші заробляв тільки йон. Бився навод за яє з такими ж подлетками, як і сам, до криві, до плачу. Бег не одночі по допомогу добротов, нарешті одвоював. Після лушкаді часті за все збиралися хлопчуки погуляти у апуку, скручений з ануч м'ячик, ті у маєнку, ті у ножика на гроші. Паштовая была для яго самым жаданым месцам у нырчы. Ад маянкі бацька папругай адвучыў аднойчы назаўсёды. Два дні не мог сесці. Вось, вырасце кіла, на бальніцы грошай не хопіць. Пырскаючы сліны, крычаў стары. Згадзіўся. Апука забірала апошнія сілы. Не любіў стамляцца. На паштовую цягнула, як качку да вады. І калі прыходзіў у класы, наўмысна брэнькаў заробленымі грашыма, бачачы зайздрасць у вачах аднагодкаў, ужо гусаком хадзіў паміж сталоў. Рыпнулі дзверы. На ганак выйшаў сам Шумахер. Юзік, дзяўбаючы зямлю наском вялізнага чаравіка, які я даношваў пасля Мікіты, падняў галаву, жывіўся. «Гуд шабэс, пан Шумахер!»
«Гуд шабэс, малайчына! Ужо на варце!» – адказаў Шумахер. «Заходь!»
Юзіку двойчы паўтараць не даводзілася. І ён добра ведаў сваю справу, ішоў у хату, запальваў свечку, калоў вялікім вострым ножом трэскі на распалку, запальваў печы, старанна дзьмучы на агонь, каб не сапсаваць яшчэ адну запалку. 3-4 краў, хаваючы непрыкметна ў кішэню, выносіў, не дыхаючы, бягом вядро з памымі да канаўкі выліваў і «Проша пана!» «Гані пенёнзы!» Разлічвалася заўсёды жонка Шумахера па таксе. 5 грошаў за свечку, 10 за трэскі, 5 за печ, 15 за вядро з памыямі. Усяго 35 грошаў, а калі здаралася і такое, дачка Шумахера ўлее сваімі вялізнымі чорнымі вачыма, сочачы за полага, за... Кожным кроком Юзіка дакладвала маці пра крадзеж сернікаў, усміхаючыся Шумахерыха забірала 10 грошаў назад. У гэтую суботу Лея сядзела за сталом, давілася з сальцісонам, не хацела есці. У хаце пасвятлела, ціха, без грукату. Еся, пазяхаючы і чухаючы галаву, вярнуўся ў хату.
«Еш, кунелэму лато, Есіку аддам!» – цыркнуў на дачку Шумахер. «А ты, кавалер польскі, ўжо лічыш сябе дарослым?» – звярнуўся ён да Юзіка. «А ці не? Не байструк жа, не даносак!» – ганарліва адказаў Юзік, адводячы галодныя вочы ад сальцісона. «Сволата! Ай-вай, мой курачку не баіся зарэзаць!»
«Раз плюнуць, упэўнена», – адказаў Юзік, – «нажом шах!»
«Сара, за курачку 40 грошаў!» «Нож кінь! Трэба сякерай па шыі на калодзе!» Выйшлі на двор.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.